ทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีเสนอรายการมจท.วาไรตี้
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับรายการมจท.วาไรตี้ค่ะเวลาที่เราออกอากาศกันเป็นประจำก็คือวันอังคารเวลา 13:00 นโดยประมาณนะคะณคลื่น FM 100.25 เมกะเฮิรตซ์สถานีวิทยุวัดพุทธบูชาค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์นะคะร่วมด้วยกับน้องสันสรัญญาสรัญชาตินะคะเราก็มาเปิดรายการคู่กันอีกเช่นเคยนะคะสวัสดีค่ะน้องสัน
สวัสดีค่ะพี่จี๊ดแล้วก็สวัสดีคุณผู้ฟังทุกท่าน
วันนี้สภาพอากาศเดี๋ยวนี้ก็สบายขึ้นใช่ไหมคะเข้าสู่ฤดูฝนในกรุงเทพเองก็รู้สึกอากาศไม่ค่อยร้อนแล้วนะคะ
ค่ะ
ก็สบายขึ้นมากแต่สิ่งที่ต้องระวังก็อาจจะมีเหมือนกันตอนนี้ได้ข่าวว่าทางภาคตะวันออกเฉียงเหนืออย่างเช่นจังหวัดโคราชเนี่ยรู้สึกว่าไข้หวัดนกเริ่มเข้ามาแล้วนะคะมีผู้ป่วยนะแม้แต่พยาบาลเองก็เจ็บป่วยด้วยนะคะข่าวว่าอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เรียกว่าอะไรคะกินร้อนช้อนกลางล้างมือนะคะการดูแลสุขภาพนั้นยังทำได้ตลอดทั้งปีนะคะหมายถึงว่าต้องเตือนลูกหลานด้วยนะคะและพวกเราเองนะคะก่อนจะรับประทานหรือสัมผัสแต่อะไรเนี่ยก็คือรักษาความสะอาดอย่างสม่ำเสมอนะคะมันก็จะช่วยป้องกันในเรื่องของการแพร่กระจายของเชื้อโรคแล้วเราก็ไม่รับเชื้อเข้ามาเป็นอันตรายต่อตัวเองนะคะ
ใช่ค่ะ
อย่างพี่เองเนี่ยพี่มีวิธีการก็คือว่าฉีดวัคซีนปีละครั้งนะคะพี่ก็พบว่ามันก็ช่วยได้นะน้องสันนะวัคซีนที่ป้องกันไข้หวัดแม้ว่ามันจะไม่ครอบคลุมทุกสายพันธุ์แต่ว่าเราก็อาจจะมีโอกาสที่จะเป็นได้เพราะนั้นมันก็จะอย่างน้อยก็คืออาการไม่ค่อยหนักในการเป็นนะคะกว่าจะเป็นนี่คือปลายปีอ่ะจนวัคซีนจะหมดอายุแล้วถึงจะเป็นหวัดสักครั้งนึงอะไรอย่างนี้นะคะก็อาจจะเชิญชวนท่านผู้ฟังทางบ้านว่าลองคุยกับแพทย์ก็ได้นะคะแล้วก็ใครที่สุขภาพอาจจะไม่แข็งแรงหรือว่าผู้สูงวัยอะไรอย่างเงี้ยนะคะแล้วเด็กก็อาจจะสามารถรับได้ถ้าไม่แพ้ไข่ขาวอะไรอย่างเงี้ยนะคะ
ค
่ะน้องสันฉีดไหมคะ
ก็ปีนี้ฉีดค่ะ
เอาแสงระหว่างปีไม่ฉีด
ปีที่แล้วไม่ได้ฉีดค่ะ
อะไรคะ
เราปรากฏว่าเป็นหวัดเป
็
นไข้หวัดที่แบบน่าจะเป็นไข้หวัดใหญ่อะค่ะแต่ว่าหมอบอกว่ายังไม่ใช่
ใช่อาการมันจะรุนแรงถ้าเราไม่มีภูมิต้านทานใช่ไหมพี่ก็เคยเหมือนกันว่าบางปีเว้นไปแล้วพบว่าโอ้โหเป็นหวัดมากเลยนะก็เลยแบบไม่ไว้ใจละตอนนี้ก็ปีละหนค่ะฉีดซะหน่อยนะคะถ้าเกิดสามารถทำได้ก็ดีค่ะค
่
ะอันนี้ก็ห่วงเรื่องสุขภาพนะคะกลับเข้ามาช่วงแรกของเราเลยน้องซัน
ค่ะช่วงบอกเล่า90วันนี้ค่ะเป็นใครคะ
อ๋อวันนี้ก็เป็นป้าหนุ่ยเช่นเคยนะคะป้าหนุ่ยหรืออาจารย์กุลวดีแหยมเกตนะคะวันนี้ป้าหนุ่ยจะคุยกับท่านผู้ฟังในเรื่องที่จริงๆตัวผู้เปิดรายการนี่เองก็ไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่นะคะคืออาจจะเคยรับทานบ้างนะคะอย่างเช่นพูดถึงเรื่องข้าวทิพย์หลายท่านนะถ้าเป็นท่านผู้ใหญ่หน่อยเนี่ยก็คงจะพอได้ยินชื่อนี้ก็พอจะคุ้นนะคะ
ใช่ค่ะ
ข้าวทิพย์หรือว่าการกวนข้าวทิพย์นะคะจริงๆมีตั้งแต่สมัยพุทธกาลนู่นแล้วนะคะ 2,600 ปีทีนี้พอมาครบรอบ 2,600 ปีพุทธชยันตีนะคะในปีนี้ของเราเนี่ยนะคะพี่หนุ่ยก็เลยเกิดความคิดว่าเออน่าจะเอาเรื่องนี้เข้ามาคุยกับท่านผู้ฟังด้วยเพราะทุกวันนี้ก็ยังมีการกวนข้าวทิพย์อยู่ในบางที่บางจังหวัดนะคะยังไม่เฉลยแล้วว่าที่ไหนแต่ว่าเดี๋ยวท่านผู้ฟังต่อไปก็จะทราบเองแล้วก็การกวนมีหลายแบบด้วยนะคะมีหลายแบบหลายชนิด
เพราะนั้นเนี่ยก็เรียกได้หลายแบบด้วยนะคะ
มีชื่อเรียกที่แตกต่างกันนะคะท่านผู้ฟังก็รอฟังนะคะในช่วงแรกพี่หนุ่ยจะคุยเรื่องการกวนข้าวทิพย์ค่ะ
ค่ะ
นะคะ
ค่ะช่วงที่สองค่ะช่วงของสนทนาหน้าใหม่นะคะ
สนทนาหน้าใหม่นี้ก็น้องอีฟ
น้องอีฟนะคะ
นะคะคู่กับน้องแจนค่ะ
ค่ะ
แต่ในวันนี้เนี่ยอาจารย์น้องแจนเนี่ยจะมาคุยกันเรื่องการวางแผนทางการเงินค่ะก็คงจะต้องมีเรื่องของคำศัพท์ภาษาอังกฤษนะคะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการเซฟวิ่งต่างๆนะคะ
ค่ะ
money saving นะคะว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ซึ่งรู้สึกว่าจะต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อน
ใช่ค่ะยังไม่จบจากสัปดาห์ที่แล้วก็มาต่อในสัปดาห์นี้นั่นเองนะคะนั่นก็คือช่วงที่2ค่ะ
ค่ะช่วงสุดท้ายค่ะนานาสาระวันนี้เป็นช่วงของพี่จี๊ด
ค่ะ
ค่ะ
วันนี้พี่ก็จะคุยกับท่านผู้ฟังนะดิฉันจะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือเรื่องของสิ่งแวดล้อมนะคะสิ่งแวดล้อมในที่นี้ก็คือเราจะพูดถึงเรื่องของวิกฤตโลกร้อนซึ่งจริงๆแล้วโลกร้อนเนี่ยนอกจากว่าจะทำให้สภาพภูมิอากาศแปรปรวนแล้วเนี่ยจริงๆแล้วสิ่งมีชีวิตไม่ใช่เพียงแต่มนุษย์เท่านั้นที่มีผลกระทบและต้องปรับตัวให้อยู่รอดนะคะ ้องมาฟังค่ะว่ามันมีทั้งผลกระทบที่เกิดจากตัวมนุษย์หรือว่าสิ่งมีชีวิตต่างๆรวมทั้งเชื้อโรคต่างๆด้วยนะคะเชื้อโรคบางพันธุ์เนี่ยก็มีการสูญพันธุ์ไปก็มีนะ
คะ
บางอย่างก็กลายพันธ
ุ์วิวัฒนาการ
ใช่เช่นเชื้ออหิวาตกโรคเนี่ยกลายพันธุ์ค่ะนะคะแล้วก็มีพันธุ์ใหม่ขึ้นมานะคะแล้วก็ลักษณะของธรรมชาติของเชื้อโรคตัวนี้ก็เปลี่ยนไปด้วยนะคะเพราะว่าเขาต้องอยู่ให้รอดในสภาพที่อากาศแปรปรวนมากเลยนะ
คะ
รวมทั้งพฤติกรรมของยุงให้ยุงลายค่ะที่นำเชื้อไข้เลือดออกเนี่ยเมื่อก่อนนี้เขาจะอยู่แค่ช่วงกลางวันใช่ไหมคะกลางวันเขาจะกัดเราแต่ว่าเดี๋ยวนี้ไม่ใช่นะคะอย่าคิดว่ายุงคืนนี้ไม่เป็นอันตรายไม่ใช่จริงๆก็คือยุงที่นำโรคไข้เลือดออกมาได้มันกัดไม่เป็นเวลาแล้วน้องสันเดีย
มีการปรับตัว
ใช่นะคะทำไมถึงเป็นเช่นนั้นในรายละเอียดจะเล่าให้ฟังนะคะนอกจากนี้ก็มีเรื่องของการทำลายโบราณสถานด้วยนะคะเรื่องของโบราณสถานเรื่องของทะเลสาบนะคะแล้วก็เรื่องอื่นอีกมากมายเลยนะคะที่เกี่ยวข้องกับผลกระทบจากที่น้ำแข็งขั้วโลกเหนือละลายเนี่ยนะคะมีผลมากเลย
ซึ่งทุกอย่างนี้มันจะมาเกี่ยวโยงกันหมดเลยใช่ไหมคะ
เพราะว่าโลกใบนี้นะมันก็มีความสัมพันธ์เกี่ยวข้องกันทั้งนั้นเลยใช่ไหมคะอันนั้นก็อยากจะให้ท่านผู้ฟังเนี่ยได้ฟังเป็นความรู้หนึ่งละสองก็คือว่าจะได้ปรับตัวให้เหมาะสมกับสภาพสถานการณ์ของโลกนะคะที่เปลี่ยนแปลงไปรวมทั้งโรคด้วยนะคะโรคภัยไข้เจ็บที่มันมาพร้อมกับโลกเราที่เปลี่ยนแปลงนะคะก็ฝาก3ช่วงที่น่าสนใจไว้กับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
บอกเล่า90
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังหัวข้อของป้าหนุ่ยวันนี้สืบเนื่องมาจากวันวิสาขบูชาซึ่งมีการฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปีแห่งการตรัสรู้นะคะช่วงของวันวิสาขบูชาเนี่ยชาวพุทธทั่วโลกก็เห็นว่าเป็นเหตุการณ์สำคัญเพราะว่าเป็นวันที่สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าประสูติตรัสรู้และเสด็จดับขันธปรินิพพานนะคะและในปีนี้ก็จะมีการฉลองชัยชนะที่ทรงเอาชนะต่อหมู่มารและกิเลสทั้งปวงได้เป็นจุดเริ่มต้นแห่งคำสอนของพุทธศาสนาอันเกิดจากปัญญาตรัสรู้ของสมเด็จพระพุทธองค์การร่วมฉลองเนี่ยก็สามารถทำได้โดยการน้อมนำหลักธรรมมาปฏิบัตินะคะมีทั้งการเจริญในทานศีลภาวนาสมาธิและปัญญานอกจากนั้นก็ยังมีการสืบสานประเพณีสำคัญซึ่งได้แก่การกวนข้าวมัทุปายาสนะคะหัวข้อของป้าหนุ่ยวันนี้ก็เกี่ยวกับเรื่องของการกวนข้าวนี่แหละนะคะซึ่งมีคำอยู่3คำเช่นคำว่าข้าวยาคูข้าวมัทุปายาสและก็ข้าวทิพเป็นคำที่ทำให้ป้าหนุ่ยสงสัยว่ามีความแตกต่างกันหรือไม่นะคะวันนี้ป้าหนุ่ยจะเล่าสู่กันฟังขออนุญาตเรียนก่อนว่าข้อมูลทั้งหมดป้าหนุ่ยได้มาจากหลายเว็บไซต์มากเลยนะคะต้องขอบพระคุณท่านที่รวบรวมเอาไว้ให้ไม่ว่าจะเป็นบ้านมหา.com นครนายก culture.com nrt.onab.goth.th นะคะหรือว่าป้าป้าเมนู.comเกษตรออร์แกนิก.com thai.mycyber.com ch7 ก็คือ channel 7เนี่ยนะคะ channel 7เนี่ย .com culture.go.th รวมไปกระทั่งถึง telenews.co.th หลายข้อมูลมากฉะนั้นถ้าท่านผู้ฟังสนใจจะสืบสานต่อหรือว่าจะศึกษาต่อเนี่ยก็คงจะศึกษาได้จากเว็บไซต์เหล่านี้นะคะวันนี้ขอเริ่มจากข้าวนะคะคำว่าข้าวยาคูหรือว่าข้าวมัทุปายาสแล้วก็ข้าวทิพย์จากเว็บไซต์ชื่อ culture.go.th เนี่ยได้ให้คำจำกัดความที่ค่อนข้างชัดมากเลยว่าข้าวทั้ง3ชนิดที่3ประเภทที่เรียกกันเนี้ยแม้จะเรียกต่างกันนะคะแต่ว่าปัจจุบันนี้หมายรวมกันไปไม่ว่าจะเป็นข้าวยาคูข้าวมัทุปายาสและข้าวทิพย์คือเริ่มมาจากที่มาที่แตกต่างกันและกรรมวิธีที่อาจจะต่างกันในระยะแรกแต่ต่อมาในปัจจุบันเดี๋ยวป้าหนุ่ยจะเรียนให้ทราบว่าที่ว่าค่อยๆสืบเนื่องเข้ามาจนกระทั่งมารวมเป็นเกือบจะเหมือนกันเลยเนี่ยคืออย่างไรนะคะเริ่มจากข้าวยาคูอันนี้ต้องเล่าถึงที่มาก่อนว่าข้าวยาคูนี่มีตำนานเล่าว่ามีเศรษฐีซึ่งเป็นชาวนา2พี่น้องนะคะคนพี่ชื่อว่ามหาการคนน้องชื่อว่าจุลการก็มีนาข้าวที่มีพื้นที่ใหญ่มากในช่วงที่ฤดูข้าวตั้งท้องออกรวงเนี่ยท่านจุลการซึ่งเป็นผู้น้องเนี่ยท่านก็เห็นว่าท่านลองเอามาชิมดูท่านบอกว่าข้าวนี้อร่อยนะเป็นน้ำนมข้าวเนี่ยอร่อยมากท่านก็เลยคิดว่าน่าจะนำน้ำนมข้าวเนี่ยมาทำเป็นอาหารถวายพระพุทธเจ้าผู้มีพระนามว่าวิปัสสี แต่ท่านมหาการเนี่ยค้านว่าจะต้องเสียข้าวไม่น้อยใช่ไหมแต่ว่าท่านจุลการเนี่ยก็ลองทำดูนะคะท่านก็นำเมล็ดข้าวในส่วนของท่านเนี่ยโดยที่ให้ชาวบ้านช่วยกันเก็บเมล็ดข้าวสาลีนะคะที่ตั้งท้องเป็นน้ำนมเนี่ยไปตำแล้วก็ต้มด้วยน้ำนมสดเนยน้ำผึ้งน้ำตาลแล้วก็นำไปถวายพระพุทธเจ้าและพระสาวกโดยอธิษฐานว่าขอให้ผลแห่งทานเนี้ยบันดาลให้บรรลุธรรมวิเศษก่อนคนทั้งปวงต่อมาก็เกิดเหตุอัศจรรย์ขึ้นคือต้นข้าวสาลีที่เก็บรวงไปแล้วเนี่ยออกรวงงามสมบูรณ์ขึ้นมาใหม่ท่านจุลการก็เกิดปิติจึงเก็บเมล็ดข้าวสาลีที่ตั้งท้องเนี่ยไปทำบุญอีกได้ถึง9ครั้งด้วยอานิสงส์เนี่ยท่านจึงถือกำเนิดเป็นพราหมณ์อัญญาโกณฑัญญะและเมื่อได้ฟังพระปฐมเทศนานะคะคือพระธรรมจักรกัปปวัตตนสูตรท่านจึงเกิดดวงตาเห็นธรรมเป็นท่านแรกแล้วก็ขอเป็นเอหิภิกขุอุปสัมปทาเป็นพระภิกษุรูปแรกในพระพุทธศาสนาด้วยนะคะนอกจากตำนานนี้ก็ยังมีจารึกไว้ว่าเมื่อครั้งพระพุทธองค์ประชวรด้วยโรคลมอันเกิดในช่องท้องหมอชีวกะกุมารพัฒน์ผู้ถวายการรักษาได้ปรุงข้าวยาคูถวายเป็นโอสถเพื่อระงับอาการอาพาธและนอกจากนั้นยังมีส่วนหนึ่งที่มีคำเล่าถึงพระอนุนนะคะว่าพระอนุนเองก็เคยปรุงข้าวกล้องถั่วเขียวและก็งาทำเป็นข้าวเหลวๆถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่ทรงประชวรด้วยโรคลมในท้องเหมือนกันจึงมีคำกล่าวว่าข้าวกระยาคูเนี่ยเหมาะกับโรคที่เกี่ยวกับท้องแก้หิวกระหายแก้อาการอ่อนเพลียแล้วก็เป็นยาชูกำลังหรือยาอายุวัฒนะด้วยนะคะโดยที่กล่าวว่าข้าวยาคูเนี่ยยังมีคุณอื่นอีกคือให้ผิวพรรณงามให้กำลังนะคะแล้วก็ล้างลำไส้ย่อยอาหารใหม่ที่ยังเหลืออยู่แต่ว่าข้อแม้ก็คือควรจะรับประทานขณะที่ยังอุ่นๆ นะคะจะช่วยระบายลมที่จุกแน่นในช่องท้องอันนี้เป็นเรื่องของข้าวยาคูคราวนี้ถัดมาก็คือข้าวมัทุปายาสป้าหนิเชื่อว่าท่านผู้ฟังเนี่ยต้องนึกถึงได้เลยว่าพอพูดถึงข้าวมัทุปายาสต้องนึกถึงนางสุชาดานะคะเพราะนางสุชาดาเนี่ยเป็นผู้ที่นำข้าวมัทุปายาสไปถวายสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้นะคะหลังจากนั้นถือว่าเป็นอาหารมื้อสุดท้ายก่อนที่สมเด็จพระศาสดาจะตรัสรู้นะคะเรื่องเล่าของข้าวมัทุปายาสจะว่าถึงตำนานก็คงไม่ถึงขั้นตำนานนะคะแต่ว่ามีเรื่องเล่ากันว่าข้าวมัทุปายาสเริ่มจากนางสุชาดาซึ่งเป็นลูกสาวเศรษฐีนะคะในขณะนั้นเนี่ยได้บ่นกับเทวดาที่ต้นไทรนะคะว่าขอให้ได้แต่งงานกับชายที่มีตระกูลเสมอกันนอกจากนั้นก็ขอมีบุตรคนแรกเป็นบุตรชายพอได้สมประสงค์แล้วนางสุชาดาจึงได้คิดไปแก้บนนะคะโดยการกำหนดวันว่าจะไปแก้บนในวันก่อนวันขึ้น15ค่ำนะคะทีนี้การที่หุงข้าวมัทุปายาสในหนังสือพระปฐมสมโพธิกถานะคะซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จกรมพระปรมานุชิตชินโนรสได้กล่าวอธิบายถึงขั้นตอนในการหุงข้าวมัทุปายาสของนางสุชาดาว่าไม่ใช่การหุงข้าวธรรมดาแต่พิเศษมากเลยเพราะว่ามีการเตรียมน้ำนมโคที่จะใช้อย่างประณีตมากๆนะคะคือเริ่มจากนางสุชาดาเนี่ยให้เลี้ยงแม่วัวในป่าชะเอมไว้พันตัวแล้วก็ให้แม่วัวอีก500ตัวมาดูดนมของแม่วัวพันตัวแรกแล้วก็ให้แม่วัวอีก250ตัวมาดูดน้ำนมจากแม่วัว500ตัวนั้นแล้วก็ลดจำนวนวัวไปเรื่อยๆนะคะจนกระทั่งเหลือแม่วัว16ตัวแล้วก็ให้แม่วัว8ตัวมาดูดน้ำนมจากแม่วัว16ตัวนั้นแม่วัว8ตัวสุดท้ายเนี่ยค่ะคือแม่วัวที่นางสุชาดาจะใช้น้ำนมของเขาทีนี้ในคืนก่อนวันเพ็ญเดือน6 1วันนางสุชาดาก็ให้อภาชนะมารองน้ำนมโคจาก8ตัวสุดท้ายซึ่งถือว่าเข้มข้นมากเลยนะคะแล้วก็รีดน้ำนมใส่ลงในภาชนะน้ำนมก็ไหลออกมาเองจนเต็มภาชนะเลยนางสุชาดารองเอาน้ำนมนั้นมาใส่ลงในกระทะนำขึ้นตั้งไฟใส่ฟืนเตรียมก่อเพลิงแต่ตอนนั้นแหละสมเด็จอมรินทราธิราชหรือท้าวสักกะเนี่ยก็เสด็จลงจุดไฟให้โชติช่วงท้าวมหาพรหมก็ทรงนำทิพยสเวตฉัตรมากางกั้นเบื้องบนภาชนะที่หุงมัทุปายาสนั้นท้าวจตุโลกบาลทั้ง4ก็มาประทับยืนรักษาเตาไฟทั้ง4ทิศเทพยดาทั่วทั้งหมื่นโลกธาตุก็พากันนำโภชนาหารอันเป็นทิพย์มาโปรยใส่ในกระทะพอน้ำนมเดือดก็ปรากฏเป็นฟองใหญ่ไหลเวียนขวาทั้งสิ้นแต่ไม่ตกต้องพื้นดินเลยนะคะพอเสร็จสมบูรณ์แล้วนางสุชาดาก็นำมาบรรจุลงในถาดทองคำข้าวมัทุปายาสที่หุงเสร็จเรียบร้อยเนี่ยก็พอดีถาดเลยไม่เกินไม่ขาดนะคะพอปิดฝาถาดด้วยถาดทองอีกใบนึงแล้วก็ห่อหุ้มด้วยผ้าขาวบริสุทธิ์นางก็จัดแต่งอาภรณ์เรียบร้อยเตรียมยกถาดนั้นไปถวายเทวดา นะคะซึ่งก็คือในเขตที่ประทับของพระบรมโพธิสัตว์คือที่ต้นไทรข้าวมธุปายาสนั้นเนี่ยมีรสหวานนุ่มนะคะมีส่วนผสมของข้าวอ่อนเจือด้วยน้ำผึ้งด้วยพระมธุหรือว่าน้ำผึ้งจะมีความข้นพอที่จะปั้นเป็นคำได้ทีนี้เมื่อนางสุจดานำไปถวายพระพุทธองค์ซึ่งในขณะนั้นยังไม่ได้ตรัสรู้ท่านก็ทรงรับข้าวมธุปายาสนั้นแล้วก็ได้ทรงอธิษฐานนะคะที่ว่าขอให้ถาดทองเนี้ยลอยทวนน้ำถ้าจะตรัสรู้และถาดทองก็ลอยทวนน้ำไปจริงๆก่อนที่จะจมลงนะคะทีนี้เรื่องของข้าวมธุปายาสเราก็ทราบแล้วว่ามีที่มาที่ไปอย่างไรนะคะในส่วนของข้าวมธุปายาสเนี่ยท่านผู้ฟังจะเห็นว่าต้องมีการหุงในวันเรียกว่าเป็นวันก่อนขึ้นนะคะก่อนขึ้นก่อนวันเพ็ญขึ้น15ค่ำนะคะถือกันว่าเป็นพิธีที่ทำสืบต่อกันมากล่าวกันว่ามีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยนะคะในประเทศไทยเราเนี่ยมีมาตั้งแต่สมัยสุโขทัยเพราะว่ายังมีตำนานพูดถึงอยู่ในตำรับของนางนพมาศนะคะที่ได้กล่าวไว้ชัดเจนว่าขณะนั้นมีการทำพิธีอะไรบ้างนะคะก็สืบเนื่องมาจนถึงสมัยอยุธยาแล้วก็มาถึงต้นสมัยรัตนโกสินทร์มีในช่วงของสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมาจนกระทั่งถึงบ้างเว้นบ้างเนี่ยนะคะมาถึงอีกทีก็ในสมัยรัชกาลที่4แล้วก็หลังจากนั้นก็กลายเป็นว่าชาวบ้านเนี่ยคือไม่ได้มีพระราชพิธีละแต่ว่าชาวบ้านเนี่ยก็ทำเป็นกลุ่มทำเป็นเรียกว่าทำกันในภาคต่างๆนะคะเลยมีการกวนข้าวมธุปายาสซึ่งนำไปสู่คำว่าข้าวทิพย์หรือการกวนข้าวทิพย์ที่ป้าหนิงกำลังจะพูดถึงนะคะข้าวทิพย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวทรงพระราชนิพนธ์ไว้ในหนังสือพระราชพิธี12เดือนนะคะว่าข้าวทิพย์ที่เรากวนอยู่ในราชพิธีทุกวันนี้เห็นจะเกิดขึ้นด้วยนึกเอาเองดูตั้งใจจะให้มีผัวงานมเนยและผลไม้ให้พร้อมทุกอย่างเป็นการรวมรสต่างๆลงในอันหนึ่งอันเดียวจนเรียกกันในคำประกาศว่าอเนกรสปายาสของที่นำมาปรุงเป็นข้าวทิพย์ไม่ปรากฏนามว่าใครเป็นผู้กำหนดขึ้นแต่ถ้าพิจารณาโดยละเอียดก็จะพบว่าการปรุงข้าวทิพย์ของไทยเนี่ยมีส่วนประกอบของหมู่อาหารตามหลักโภชนาการสามารถจัดคู่เปรียบเทียบได้เลยเป็นประเภทถั่วประเภทข้าวประเภทน้ำมันและประเภทผลไม้ถั่วเนี่ยก็ให้โปรตีนประเภทข้าวหรือธัญพืชเนี่ยก็ให้คาร์โบไฮเดรตซึ่งมีทั้งแป้งและน้ำตาลประเภทน้ำมันก็คือหมู่อาหารไขมันเช่นกะทิและเนยนมโคนะคะประเภทผลไม้ก็เป็นพวกของวิตามินและเกลือแร่นี้เราลองมาดูสิว่าข้าวทิพย์เนี่ยมีส่วนผสมอะไรบ้างจริงๆแล้วในการกวนข้าวทิพย์เนี่ยเขาจะมีพิธีนะคะมีพิธีซึ่งมีทั้งที่ภาคใต้แล้วก็มีทั้งที่ภาคเหนืออย่างอยุธยาก็ยังมีนะคะพิธีกวนข้าวทิพย์จริงๆก็มีหลายๆภาคในประเทศไทยนี้ป้าหนูเองยังเคยไปเห็นที่ลำพูนนะคะพิธีกวนข้าวทิพย์เนี่ยถ้าหากเป็นเรื่องของข้าวทิพย์ก็จะมีอยู่เช่นในก่อนวันวิสาขบูชาเดือน6นะคะต้องมีการเตรียมการที่ถือว่าต้องร่วมมือกันในชุมชนทีเดียวเพราะว่าต้องมีโรงพิธีในโรงพิธีเนี่ยก็จะมีบริเวณกว้างพอที่จะตั้งโต๊ะบูชาพระพุทธรูปนะคะแล้วก็เตรียมอาสนะสงฆ์และมีโต๊ะบูชาเทวรูปด้วยรวมถึงมีที่นั่งของผู้เข้ามาร่วมพิธีแล้วก็ต้องมีส่วนของเตาที่จะตั้งกระทะกวนนะคะมีเครื่องประดับตกแต่งซึ่งอาจจะมีทั้งฉัตรมีธงแล้วก็เครื่องขาวมีต้นกล้วยต้นอ้อยที่ตั้งอยู่4มุมของโรงพิธีหรืออาจจะครบ8ทิศเลยนะคะมีการยกสารเพียงตาซึ่งต้องตั้งไว้ในทิศที่เทวดาสถิตในวันที่กวนแล้วก็มีเครื่องสังเวยเช่นขนมต้มแดงต้มขาวมะพร้าวอ่อนกล้วยนะคะมีที่นั่งเนี่ยต้องจัดลำดับกันที่นั่งที่ว่านี้ก็คือแถวที่1เป็นของพระเท้ามหาพรหมกับพระอินทร์นะคะแถวที่2เป็นเท้าจตุมหาราชหรือเท้าจตุโลกบาลแถวที่3เป็นนางฟ้าแถวที่4เป็นนางสุชาดาซึ่งนั่งอยู่ด้านหน้าของสาวพรหมจารีแล้วก็ยังมีสมัยใหม่เรียกว่าพร็อพก็คือมีส่วนประกอบนะคะได้แก่ตะลอมพอกหรือยอดมงกุฎนะคะซึ่งจะมีของเท้ามหาพรหมเท้าสักกะเทวราชท้าตรอดท้าววิรุณหกท้าววิรูปักท้าวเวสุวรรณนี่คือจตุมหาราชจตุมหาราชนะคะท้าวตัตรอดท้าววิรุณหกท้าววิรูปักท้าวเวสุวรรณแล้วก็มีมงกุฎนางฟ้าแล้วก็มีมงคลสวมศีรษะสาวพรหมจารีซึ่งอาจจะเป็นดอกมะลิร้อยให้เป็นวงกลมนะคะเรียกว่าเป็นมงคลดอกไม้มีที่บูชาทั้งพระพุทธรูปแล้วก็ทั้งเทวรูปในส่วนที่เป็นเทวรูปเนี่ยจะมีพระพรหมพระอิศวรพระนารายณ์รวมถึงพระฤาษีซึ่งต้องให้ได้อย่างน้อย1ตนนะคะสมมติว่าเป็นฤาษีไกลโกทางด้านการแต่งกายบ้างของผู้เข้าร่วมพิธีตัวเทวดานะคะกับโหราจารย์เนี่ยจะนุ่งผ้าจงกระเบนซึ่งเป็นสีขาวแล้วก็มีเสื้อชั้นนอกชั้นในสีขาวแขนยาวมีเสื้อคลุยขาวหรือมิฉะนั้นก็เป็นสบายนะคะที่พาดเฉียงมานางฟ้าก็ต้องเป็นสตรีซึ่งรูปงามนุ่งผ้าจีบผมสบายเฉียงมี มงกุฎนะคะนางสุชาดาและสาวพรหมจารีจะแต่งชุดขาวเหมือนกันนุ่งผ้าจีบผมสบายเฉียงนางสุชาดาเนี่ยควรเป็นหญิงที่มีสามีแล้วและสาวพรหมจารีก็ต้องเป็นเด็กหญิงที่ยังไม่มีประจำเดือนหรือสตรีพรหมจรรย์และต้องกราบพระเป็นรับศีลได้ท่านว่าปัจจุบันนี้การแต่งกายแบบนี้อาจจะลดความเคร่งครัดลงนะคะคือแล้วแต่สถานที่ส่วนพระปริตรที่ใช้สวดในพิธีเนี่ยได้แก่เจ็ดตำนานธรรมจักรกับปวัตนสูตรแล้วก็มหาสมยสูตรเจ็ดตำนานกับธรรมจักรกับปวัตนสูตรเนี่ยใช้สวดก่อนทำพิธีกวนข้าวทิพย์นะคะส่วนมหาสมยสูตรเนี่ยจะสวดขณะกวนแล้วยังมีวงปีพาทย์บรรเลงอีกนะคะซึ่งปีพาทย์กับคองชัยเนี่ยจะบรรเลงในขณะที่เจริญพระพุทธมนต์นะคะแล้วก็มีการสวมยอดมงกุฎเมื่อพระสงฆ์ประพรมน้ำพระพุทธมนต์เมื่อมีการเวียนทักษิณรอบโรงพิธีและขณะเมื่อเทน้ำนมหรือว่าเครื่องกลวนทั้งหลายลงในกระทะพิธีเนี่ยเดิมก็กำหนดไว้2วันคือมีตอนเย็นพิธีตอนเย็นวันหนึ่งกับพิธีตอนเช้านะคะพิธีตอนเย็นก็คือมีการสวดมนต์เย็นมีพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์เจ็ดตำนานแล้วก็พระธรรมจักรกับปวัตนสูตรนะคะนั่นคือตั้งแต่วันที่13ขึ้น13ค่ำค่ะเดือน6นะคะส่วนตอนเช้าก็จะเป็นวันขึ้น14ค่ำเดือน6มีทั้งพิธีพราหมณ์แล้วก็พิธีสงฆ์พอวันขึ้น15ค่ำก็ถวายข้าวทิพย์เนี่ยเป็นพุทธบูชาแล้วก็ถวายพระสงฆ์ด้วยปัจจุบันนี้จะนิยมทำให้เสร็จไปเลยวันเดียวนะคะโดยเริ่มในวันขึ้น14ค่ำเดือน6ตั้งแต่เช้าแล้วกว่าจะเสร็จจริงๆไปถึงบางทีถึงกลางคืนเลยแล้วก็พอรุ่งเช้าวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก็จะทำพิธีถวายข้าวทิพย์นั้นการกวนข้าวทิพย์เนี่ยถือว่าต้องใช้ความร่วมมือร่วมใจมากเพราะว่าที่ป้าหนุ่ยเล่ามานี่แค่เป็นเรื่องของโรงพิธีนะคะและส่วนประกอบต่างๆทีนี้มาพูดถึงเครื่องปรุงเครื่องปรุงเนี่ยอย่างที่ป้าหนุ่ยเรียนเมื่อครู่ว่าพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเนี่ยท่านได้ทรงอธิบายไว้ว่ามีอยู่5ประเภทคือถั่วข้าวน้ำตาลไขมันผลไม้ถั่วที่ว่าให้โปรตีนเนี่ยก็อาจจะได้แก่ถั่วขาวถั่วทองถั่วเหลืองถั่วเขียวถั่วดำถั่วลิสงถั่วราชมาศนะคะส่วนข้าวก็ได้แก่ข้าวอ่อนที่คั้นเป็นน้ำนมข้าวฟ่างข้าวตอกข้าวโพดรวมไปถึงสาคูนะคะสาคูลานสาคูวิราชและเกล็ดขนมปังแล้วยังมีพืชที่เป็นหัวซึ่งให้คาร์โบไฮเดรตเหมือนกันได้แก่มันเทศเผือกแห้วทั้งแห้วจีนแห้วไทยกระจับเมล็ดธัญพืชก็รวมอยู่ในกลุ่มของข้าวนะคะอย่างเช่นเมล็ดงาลูกเดือยเมล็ดแตงอุลิศและส่วนที่เป็นน้ำตาลก็มีทั้งน้ำผึ้งน้ำอ้อยน้ำตาลกรวดน้ำตาลทรายน้ำตาลมะพร้าวจะเห็นว่าคำว่าน้ำผึ้งก็ไปใกล้กับข้าวมัทุปายาสใช่ไหมคะเพราะข้าวมัทุก็คือน้ำผึ้งส่วนไขมันก็คือเนยน้ำนมโคมะพร้าวแก่มะพร้าวอ่อนนี่ก็เหมือนกันกับส่วนของข้าวยาคูด้วยแล้วก็ข้าวมัทุปายาสด้วยทีนี้ส่วนผลไม้นะคะผลไม้นี่มีทั้งผลไม้สดซึ่งคั้นน้ำไม่ได้และคั้นน้ำได้กับผลไม้แห้งผลไม้กวนผลไม้แช่อิ่มผลไม้สดอย่างเช่นกล้วยไข่กล้วยหอมสาลี่น้อยหนาเงาะลางสาดทับทิมละมุดลูกพลับสดส่วนที่คั้นน้ำได้ก็อย่างเช่นส้มเกลี้ยงส้มเขียวหวานส้มซ่าส้มมะแป้นหรือแม้กระทั่งส้มตรังกานูผลไม้แห้งได้แก่พวกอินทผลัมนะคะพลับแห้งลำไยแห้งแล้วก็อะไรแห้งเช่นพุทราริ้วลิ้นจี่แห้งนะคะผลไม้กวนมีทั้งสับปะรดกวนทุเรียนกวนแล้วแต่มังคุดกวนก็อย่างได้ผลไม้แช่อิ่มก็เช่นผลกระท้อนผลชิดแล้วยังมีสมุนไพรปรุงรสซึ่งได้แก่ชะเอมสดชะเอมเทศการที่มีชะเอมลงมาเนี่ยก็คล้ายๆกับเรื่องของข้าวมัทุปายาสที่นางสุชาดาให้เลี้ยงวัวไว้ในป่าชะเอมนะคะป้าหนุ่ยถึงได้เรียนว่าจริงๆแล้วข้าวทั้ง3ชนิดเนี่ยเหมือนจะมีความสืบเนื่องกันโดยเฉพาะข้าวทิพย์กับข้าวมัทุปายาสทีนี้พอได้เครื่องปรุงละของที่ต้องใช้ล่ะก็ต้องมาคิดว่าขั้นตอนการทำเนี่ยมีอะไรบ้างมีทั้งการตำหั่นหรือฝานหุงนึ่งคั่วคั้นน้ำกวนนะคะของที่ต้องใช้ตำก็เอามาตำอย่างเช่นข้าวนะคะพวกข้าวอ่อนต้องเอามาตำแล้วก็ท่านบอกกันว่าชะเอมสดเครื่องเทศเนี่ยเอามาผสมด้วยเพราะว่ากิ่งชะเอมเนี่ยมีสรรพคุณคือน้ำจากชะเอมเนี่ยเราจะใช้ทุบฟันทุบในสมัยก่อนนะคะแล้วมาใช้ขัดถูฟันเชื่อกันว่ามีสรรพคุณในการรักษาโรคเหงือกทำให้ฟันแข็งแรงแล้วยังมีของที่ต้องเอามาหั่นฝานนะคะแต่พวกแกะผลไม้ทั้งหลายแหละเอามาหุงเอามานึ่งเช่นถั่วนะคะมันคั่วเช่นก็งาอะไรเงี้ยนะคะ แล้วก็เอามากวนนี้น้ำมันที่ใช้กวนก็คือกะทินะคะกะทิได้แก่มะพร้าวอ่อนแล้วก็น้ำนมโคเนยซึ่งถ้าเป็นของไทยเนี่ยจะใช้กะทิเยอะกว่าเนยเพราะว่าให้กลิ่นหอมเนี่ยออกมาการกวนเนี่ยก็จะต้องกวนด้วยไฟปานกลางและขณะกวนมีข้อแม้ว่าต้องหมุนไปทางเดียวคือเวียนขวาเท่านั้นจนกระทั่งเสร็จเพื่อให้ขนมมีความเหนียวและกะทิก็ไม่แยกตัวและฟืนที่ใช้ติดไฟนะคะก็ให้ใช้แต่ไม้เชียพลึกกับไม้พุทราและวิธีการจุดไฟก็ไม่ใช่ขีดนี่ขีดนะคะแต่ให้ใช้แว่นขยายส่องเอาแสงแดดนะคะเรียกว่าสุริยกาลจะเหมือนกับที่ในตำราของข้ามัทุปายาที่บอกว่าพระอินทร์ท่านมาส่องไฟให้นะคะที่มาจุดไฟให้จึงเห็นว่าใกล้กันมากๆเลยนะคะระหว่างข้ามัทุปายาากับข้าวทิพย์ก็เลยขอปิดท้ายด้วยพระราชดำรัสคือจริงๆในพระอรรถอธิบายของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวอีกครั้งหนึ่งเมื่อขณะที่ท่านทรงพระชนิพนธ์ถึงพิธีกวนข้าวทิพย์โดยที่ทรงใช้คำว่าอเนกรสปายาสทรงอธิบายว่าที่บรรพชนให้ลูกหลานยังทำพิธีนี้ไม่ใช่ต้องการให้เราบริโภคข้าวทิพย์เพียงปีละครั้งเดียวตามประเพณีเท่านั้นแต่เป็นเครื่องเตือนใจให้ประพฤติปฏิบัติธรรมซึ่งต้องทำทุกวันทำทั้งต่อหน้าผู้อื่นและทั้งเมื่ออยู่เพียงลำพังอย่างเช่นการทำความดีก็ต้องทำทุกเวลาและการทำความชั่วก็ต้องเว้นในทุกที่การทำจิตใจที่ผ่องใสก็ต้องทำอยู่ทุกขณะจิตการบริโภคอาหารที่มีคุณค่าก็ต้องทำทุกวันเพื่อให้ร่างกายเรามีสุขภาพที่ดีและพร้อมจะปฏิบัติธรรมได้ป้าหนีหวังว่าคำอธิบายหรือว่าสิ่งเนื้อหาเก่าๆที่มีผู้เรียบเรียงไว้ให้เนี่ยและป้าหนีก็นำมาเล่าต่ออีกทอดหนึ่งเนี่ยคงจะทำให้ท่านผู้ฟังกระจ่างใจนะคะเกี่ยวกับข้าวยาคูข้าวมุทุปายาและก็ข้าวทิพย์เวลาของป้าหนีหมดแล้วกันครั้งหน้าค่ะสวัสดีค่ะ
สนทนาหน้าไม
ค์สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงสนทนาหน้าไมค์นะคะดิฉันแจนสมบัติหวังทองค่ะค่ะสวัสดีเช่นกันค่ะดิฉันอีฟอมตะจันทรังสีค่ะค่ะวันนี้เราก็มาต่อของครั้งที่แล้วนะคะที่เราพูดถึงเรื่องการวางแผนการเงินกันค่ะครั้งที่แล้วมีเทคนิคดีๆหลายอย่างในการประหยัดเงินนะคะแต่ยังไม่จบค่ะเพราะว่าเรื่องนี้รายละเอียดเยอะแล้วก็ยาวและน่าสนใจมากค่ะวันนี้เราจะพูดถึงแผนการจัดการเรื่องเงินนะคะแต่วันนี้พูดถึงเรื่องในอนาคตเรื่องการซื้อรถการซื้อบ้านแล้วก็การศึกษาของลูกรวมทั้งคนในวัยเกษียณด้วยนะคะซึ่งมันเป็นวิธีการจัดการกับเรื่องเงินที่จำเป็นสำหรับหลายๆคนค่ะ
เริ่มแรกเรื่องการซื้อรถน่าสนใจปกติเราเห็นว่ารถคันไหนน่าสนใจสีสวยดูดีขับแล้วผูกใจก็ซื้อเลย
ใช่ค่ะทีนี้เนี่ยคนที่ทำงานเรื่องการเงินเนี่ยเขาบอกไว้ว่าจริงๆเนี่ยเราไม่ควรจะดูแบบนั้นอย่างเดียวนะเวลาที่เราเห็นรถหรูๆเนี่ยเราควรจะกลับมาคิดก่อนว่าค่าใช้จ่ายของการซื้อรถของเราเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน 15% ของรายได้ครอบครัวนะคะก็คือเอาเงินเดือนเอารายได้ทุกอย่างแหละของครอบครัวมารวมกันนะคะแล้วก็พยายามอย่าให้ราคารถเนี่ยมันเกิน 15% นะคะเพื่อว่าเราจะได้ไม่มีภาระในการผ่อนส่งเกินตัวนะคะแล้วเวลาที่เราจะซื้อรถอะค่ะก็ควรเลือกรถที่พอคุ้มค่ากับการใช้งานนะคะแล้วก็ดูเรื่องกู้เงินด้วยซึ่งมันก็เป็นเรื่องที่สำคัญเวลาเราไปซื้อรถใหม่แล้วเราจะกู้เงินเนี่ยเราก็ควรจะดูที่ว่าสถาบันการเงินไหนเนี่ยเขาให้ออปชันหรือว่าให้ดอกเบี้ยเราดีที่สุดนะคะอย่างเช่นถ้าเราไปธนาคารนะคะธนาคารก็จะมีสูตรการคิดดอกเบี้ยนะคะแบบลดต้นลดดอกนะคะแต่ถ้าสมมุติว่าเราเปลี่ยนไปที่สถาบันการเงินที่เรียกว่าไฟแนนซ์เป็นบริษัทไฟแนนซ์เนี่ยเขาก็จะมีวิธีคิดดอกเบี้ยอีกแบบนึงซึ่งก็คือการคิดแบบดอกเบี้ยรวมกับเงินต้นนะคะซึ่งทั้ง2แบบเนี่ยมันมีข้อดีข้อเสียต่างกันเราก็ควรจะเอาข้อดีข้อเสียเนี่ยมาคิดแล้วก็มาคุยแล้วก็ลองคิดดูว่าแบบไหนเนี่ยที่มันเหมาะกับการเงินของเราแล้วมันไม่หนักเกินไปสำหรับเรานะคะ
หลายคนคิดว่าแค่กู้ผ่านก็หมดพอแล้วโดยไม่มานั่งวิเคราะห์เรื่องลักษณะการเสียดอกเบี้ยแบบไหน
ใช่ค่ะ
คราวนี้มาดูคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่ารู้จากเรื่องนี้ดีกว่านะคะการผ่อนส่งเป็นงวดๆเนี่ยภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า installment คล้ายๆแปลว่าการติดตั้งเลยค่ะ installment คือการผ่อนเงินจ่ายเป็นงวดๆอย่างนี้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูว่าการจะผ่อนจ่ายเงินงวดๆแต่ละงวดนี่มันจะมากเกินความสามารถเราหรือเปล่า
ค่ะ
นะคะส่วนเงินกู้ตัวเงินกู้เนี่ยเขาใช้คำว่าloan ตัวเงินที่กู้มานะคะเป็นความรู้ค่ะ
ค่ะอีกอันนึงค่ะเมื่อกี้พูดถึงเรื่องรถยนต์แล้วบ้านค่ะที่อยู่อาศัยเราก็ต้อง ใช้การวางแผนการเงินเพื่อที่จะมีบ้านนะคะเป็นเจ้าของบ้านของตัวเองเหมือนกันมีคนแนะนำว่าเวลาที่จะซื้อบ้านเนี่ยค่ะเราไม่ควรจะดูจากดีไซน์หรือว่าการออกแบบก่อนเนาะหรือว่าโอ้โหทำเลนี้ดีมากๆเลยหรือว่าซื้อด้วยอารมณ์แต่ว่าเวลาที่เราซื้อบ้านเนี่ยค่ะราคาบ้านที่เราซื้อเนี่ยมันไม่ควรจะเกิน30เท่าของรายได้ต่อเดือนของครอบครัวก็ดูว่าคนในครอบครัวคนไหนที่จะมาร่วมผ่อนบ้านด้วยนะคะแล้วก็เอารายได้มารวมกันเสร็จแล้วราคาบ้านเนี่ยห้ามเกิน30เท่าของรายได้ต่อเดือนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติไม่เกิน30เท่าเนี่ยมันจะทำให้ค่าใช้จ่ายในการผ่อนบ้านรายเดือนเนี่ยมันจะไม่เกิน 25-30% ของรายได้ต่อเดือนซึ่งมันจะทำให้เราพอผ่อนไหวอะค่ะแล้วก็ไม่เกินตัวไม่มากเกินไปนะคะ
ค่ะอย่างนี้แสดงว่านอกจากดูพวกดีไซน์คือการออกแบบสวยงามและ location ก็คือที่ตั้งที่ดีแล้วทำเลที่ดีแล้วยังต้องคิดถึงเรื่องรายได้เรื่องการเงินของเราด้วยนะคะ
อย่าให้เกินตัว
ค่ะหรือว่าที่เขาบอกไว้ว่ามีเรื่องการเก็บเงินเพื่อจ่ายเงินดาวที่เขาบอกว่าต้องเงินดาวซื้อบ้านเนี่ยต้องประมาณ 20%
ใช่ค่ะ
ทั้งเงินกู้ทั้งหมดใช่ไหมคะ
เวลาไปซื้อบ้านเนี่ยเราไม่ใช่คิดว่ามันจะสามารถกู้ได้ทั้งหมดนะคะเราจะต้องแน่ใจว่าเรามีเงินก้อนพอสักประมาณ 20% ของราคาบ้านเนี่ยเก็บไว้เวลายื่นกู้เนี่ยแบงก์อาจจะให้เราได้แค่ 80% ของราคาบ้านเลข 20% เราก็จะต้องจ่ายเงินสดใช่ค่ะ
คราวนี้คำว่าเงินดาวภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า down payment เป็นการใช้ทับศัพท์
ที่
เหมือนกันใช่ค่ะแต่ว่าเขาจะใช้คำว่า down payment
ต้องใช้คู่กัน2คำนี
้ใช่ค่ะถ้าเราต้องจ่ายเป็นเงินสดภาษาอังกฤษก็คือ cash
ค่ะ
cash เงินสดค่ะ
โอเคค่ะตอนนี้มาถึงเรื่องของการศึกษาของเจ้าตัวน้อยนะคะหรือว่าเป็นเรื่องของการศึกษาของลูกค่ะถ้าสมมุติว่าเราเกิดมีลูกขึ้นมาล่ะจะทำยังไงนะคะเรื่องการเลี้ยงดูลูกนะคะสมมุติว่าเราเกิดมีลูกขึ้นมาเนี่ยเขาบอกว่าให้คำนวณไว้เลยนะว่าค่าใช้จ่ายเฉลี่ยในการคลอดลูกแต่ละครั้งเนี่ยมันประมาณ 38,500 บาทนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีค่าเลี้ยงดูลูกซึ่งต่อเดือนแล้วเนี่ยประมาณ 3,000 บาทซึ่งค่าใช้จ่ายเหล่านี้ค่ะการที่จะหาค่าใช้จ่ายเหล่านี้มาเนี่ยมันมีวิธีการจัดการอยู่2แบบแบบแรกก็คือพอเริ่มรู้ว่าตัวเองตั้งครรภ์ก็เริ่มเก็บเงินค่ะมีเวลา9เดือนแล้วก็บริหารเงินให้ดีโดยอาจจะลองคิดว่าเอ๊ถ้าสมมติว่ามีน้องขึ้นมาเนี่ยเราจะต้องมีค่าใช้จ่ายในการคลอดลูกในการที่จะต้องเก็บเงินไว้ให้ลูกเนี่ยเท่าไหร่นะคะแล้วเราก็วางแผนเก็บเงินตั้งแต่ตอนนั้นเลยนะคะแล้วก็ตั้งยอดเงินที่ต้องการไว้เลยอันที่สองค่ะก็คือการใช้เงินในอนาคตเนี่ยแหละมาใช้จ่ายในการคลอดลูกก่อนอย่างเช่นการรูดบัตรเครดิตนะคะหรือว่าการกู้เงินสดแล้วก็ค่อยๆทยอยจ่ายหลังจากที่เราคลอดแล้วแต่ว่าวิธีนี้มันจะทำให้เราต้องชำระเงินมากขึ้นเนื่องจากว่ามันจะต้องมีดอกเบี้ยที่เรากู้ของเขามาใช้ก่อนค่ะ
ค่ะการรูดบัตรเครดิตเนี่ยนะคะถ้าเกิดสมมติว่าเราจ่ายตรงเวลาก็จะไม่มีดอกเบี้ย
ใช่
นะคะแต่ว่าถ้าเกิดกู้เงินสดไปกู้ข้างนอกนะคะถ้าไม่ใช่กู้นอกระบบถึงจะไม่ใช่กู้นอกระบบก็ยังมีดอกเบี้ยอยู่ดีเพราะฉะนั้นก็น่าจะเป็นวิธีสุดท้ายก็น่าจะทำเหมือนที่พี่บอกคือเก็บเงินไว้ก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งมาคิดเอาดับหน้าว่าจะใช้เงินในอนาคตนะคะคราวนี้คำว่าเครดิตหรือบัตรเครดิตคอร์สนะคะเครดิตมันแปลว่าสินเชื่อ
ค่ะ
นั่นรูดก่อนมาจ่ายทีหลังนั่นเองแต่มันจะมีบัตรอีกแบบนึงเขาเรียกว่าเดบิตคาร์ด
ค่ะ
เดบิตคาร์ดน
ี่ต่างกันยังไงคะ
ถ้าเดบิตแปลว่าหักออกจากบัญชีแปลว่าหักออกนั่นเองหักออกจากบัญชีหมายความว่าเรามีเงินในบัญชีเราใช้เดบิตคาร์ดรูดปุ๊บเงินหักออกจากบัญชีของเราเพราะฉะนั้นถ้าเราจะใช้จริงๆน่าจะคิดลองใช้เรื่องเดบิตคาร์ดดีกว่าม ีคำหนึ่งที่น่าสนใจน่ารู้มากเรื่องค่าเลี้ยงดูบุตรเหมือนกับมีการฟ้องร้องเอาค่าเลี้ยงดูบุตรนะคะเมื่อสามีภรรยาอยากขาดจากกันฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งต้องออกเงินค่าเลี้ยงดูบุตรให้อีกฝ่ายหนึ่งเนี่ยเขาจะใช้ภาษาอังกฤษคำว่า alimony alimony นะคะ
อีกอันนึงค่ะเรื่องวางแผนเรื่องการเรียนของลูกหลังจากที่เรามีลูกแล้วใช่ไหมคะเราก็จะต้องดูว่าในอนาคตเนี่ยเราจะต้องเตรียมเงินไว้สำหรับค่าเล่าเรียนเขาเนี่ยเท่าไหร่นะคะโดยที่การคำนวณหาค่าเล่าเรียนเนี่ยจะต้องคิดจากค่าเงินในปัจจุบันแล้วก็อนาคตนะคะโดยรวมอัตราที่มันเพิ่มขึ้นของค่าเทอมคือเอาค่าเทอมมาแล้วก็บวกเงินเฟ้อซึ่งเฉลี่ยแล้วเนี่ยมันจะประมาณ 5% ต่อปีเข้าไปด้วยนะคะแล้วก็พยายามวางแผนค่ะที่จะเก็บเงินแล้วก็ทำยังไงเพื่อที่จะได้เงินตามเป้าหมายที่เราคำนวณไว้นะคะเพื่อที่เราจะว่าเวลาลูกโตขึ้นเนี่ยเราจะได้มีตังค์ไปจ่ายค่าเทอม
ค่าเทอมภาษาอังกฤษนะคะ
ใช้คำว่าอะไรคะ
tuition fees tuition fees นั่นเองค่ะแต่บางทีการเรื่องเกี่ยวกับการศึกษาค่าใช้จ่ายในการศึกษาของลูกของเราอาจจะไม่ใช่แค่ tuition fees หรือค่าเทอมนะคะอาจจะมีค่าขนม
ค
่าขนมที่เราให้ไม่ว่าจะเป็นรายวันหรือรายสัปดาห์รายเดือนเนี่ยนะคะเขาเรียกว่า allowance
ค
่
ะ
allowance นะคะ
คือจะไม่เหมือนเงินเดือน
ใช่ค่ะไม่เหมือนเพราะว่า allowance คือเหมือนค่าขนมค่าเบี้ยเลี้ยง
ค่ะ
ที่พ่อแม่ให้ลูกอย่างนี้ค่ะ
ต่อไปค่ะเรื่องแผนการเงินยามเกษียณทีนี้พอเราเลี้ยงลูกโตแล้วค่ะเราก้าวเข้าสู่ชีวิตวัยเกษียณแล้วนะแต่ว่าเราตอนอื่นเราจะต้องคิดก่อนว่าเราต้องถามตัวเองว่าเราจะเกษียณอายุตอนอายุเท่าไหร่นะคะแล้วถ้าถึงเวลานั้นเนี่ยเราอยากมีเงินเดือนใช้เนี่ยเดือนละเท่าไหร่นะคะสำหรับคนที่ทำงานกินเงินเดือนค่ะมันมีข้อแนะนำว่าถ้าเราอยากรู้เนี่ยเราก็ให้ประกาศให้ประมาณการเงินเดือนสุดท้ายของตัวเองว่าณวันที่เราออกณวันที่เราเกษียณเนี่ยเราจะมีเงินเท่าไหร่นะคะเสร็จแล้วเราก็หารด้วยเลข2ซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นค่าใช้จ่ายโดยเฉลี่ยที่เราจะต้องใช้หลังจากที่เราเกษียณนะคะซึ่งในการดูว่าเงินออมก้อนที่มีอยู่ปัจจุบันเนี่ยมันพอหรือเปล่าสำหรับการดำรงชีพในอนาคตเนี่ยเราก็จะใช้สูตรคำนวณง่ายๆนะคะก็คือเราที่จำนวนเงินที่เราจะต้องเก็บตอนเกษียณนะคะเขาบอกว่าให้เอา1เนี่ยไปหารกับ10แล้วก็คูณกับอายุปัจจุบันแล้วก็คูณรายได้ทั้งปีนะคะซึ่งสมมติว่าถ้าเรามีเงินเดือนน้อยกว่าจำนวนที่เราคำนวณได้เนี่ยเราก็จะต้องเก็บเงินเร่งเก็บเงินในสัดส่วนที่มากขึ้นนะคะเพื่อให้เพียงพอกับค่าใช้จ่ายในอนาคตที่เราจะเกษียณอายุแล้วก็ไม่มีเงินเดือนค่ะ
ค่ะเมื่อเกษียณหรือเกษียณออกจากงานนะคะ
ค่ะ
ภาษาอังกฤษเขาใช้คำว่า retirement
ค่ะ
เป็นการเกษียณออกจากงานนะคะ
ค่ะ
หรือกริยาคือคำว่า retire นั่นเองไม่ว่าจะเป็นเกษียณของราชการหรือของพวก private companies บริษัทเอกชนก็ตามนะคะ
ใช้เหมือนกัน
ใช้เหมือนกันค่ะ retirement
เพราะบางคนจะเข้าใจผิดเพราะว่าเวลาคนไทยพูดก็จะพูดเกษียณอายุราชการ retirement บางคนก็คิดว่า retirement เนี่ยใช้กับบริษัทเอกชนไม่ได้
ได้นะคะถ้าเป็นภาษา
อังกฤษ
ถ้าเป็นภาษาอังกฤษคำว่า retirement ใช้ได้หมดนะค
ะ
แต่มีคำหนึ่งคือคำว่า resign อันนี้คือลาออกหรือก้าวออกจากตำแหน่งงานเองออกจากตำแหน่งงานในสถานะที่เป็นประธานบริษัทผู้จัดการอะไรอย่างนี้เขาก็ใช้ว่า resign นั่นเองได้นะคะคราวนี้ถ้าเกิดคนไหนโชคดีเป็นข้าราชการ
ค
่
ะ
หลายๆคนก็รู้ว่าพอเกษียณออกจากงานแล้วเนี่ยก็จะได้รับเงินเขาเรียกว่าบำนาญทุกๆเดือนอาจจะไม่เท่าเงินเดือนแต่ว่าก็ยังจะได้ทุกๆเดือนอยู่ดีนะคะคำว่าบำนาญเนี่ยภาษาอังกฤษก็คือคำว่า pension
ค่ะ
นั่นเองค่ะเงินบำนาญค่ะ
ค่ะตอนนี้ค่ะเรามาดูโดยรวมกันบ้างเขาพูดถึงเรื่องการลงทุนแล้วก็การจัดเงินไว้สำหรับลงทุนนะคะโดยที่บางคนเนี่ยอาจจะคิดว่าอยากไปลงทุนหุ้นไม่อยากเอาเงินไปฝากนะคะเขาก็มีข้อคิดไว้ว่าก่อนที่เราจะไปลงทุนเนี่ยเราก็ควรจะคำนวณก่อนว่าเราได้แบ่งเงินเอาไว้สำหรับค่าใช้จ่ายในกรณีฉุกเฉินไว้ก็คือมีเงินพอก้อนหนึ่งไว้นะคะไม่ใช่เอาเงินไปลงทุนหมดแล้วเราก็พอฉุกเฉินขึ้นมาปุ๊บไม่มีเงินจ่ายนะคะเราจะต้องกันส่วนนี้ไว้เป็นหลักประกันสำหรับชีวิตนะคะแล้วก็เงินที่เหลือเนี่ยก็สามารถนำไปลงทุนได้นะคะเพื่อให้ได้ผลดอกเบี้ยผลตอบแทนที่สูงกว่าธนาคารซึ่งผลตอบแทนธนาคารส่วนใหญ่เนี่ยมันจะไม่สูงกว่าดอกเบี้ยอัตรา
เงินเฟ้อ
ใช่ซึ่งส่วนใหญ่เป็น 5% บางครั้งมันไม่ถึงนะคะค่าเงินของเราก็จะลดลงซึ่งวิธีการที่จะนำไปลงทุนในที่เขาเรียกว่าการลงทุนเนี่ยค่ะมันอาจจะมีหลายๆทางเลือกบางคนเสี่ยงหน่อยไปลงทุนในหุ้นนะคะบางคนเอาไปลงทุนซื้อพันธบัตรบางคนเอาไปซื้อกองทุนรวมนะคะซึ่งเขาก็บอกว่าจริงๆการนำไปลงทุนพวกนี้มันดีเพราะว่ามันสามารถที่จะเพิ่มผลตอบแทนแต่ว่ามันก็ต้องระวังนะต้องศึกษาข้อมูลดีๆก่อนที่จะตัดสินใจ
เพราะคิดว่ามีความเสี่ยงถึงจะให้ผลตอบแทนที่สูงกว่าแต่ความเสี่ยงก็แน่นอนว่าสูงกว่า
ใช่ค่ะจริงๆในนี้เมื่อกี้ที่พูดมามันมีหลายๆคำเลยซึ่งน่าสนใจนะคะอาทิการลงทุนมีหุ้นใช่ไหมคะ
มีศัพท์ภาษาอังกฤษที่น่าสนใจ
ใช่ภาษาอังกฤษมี
คำว่าลงทุนเนี่ยนะคะถ้าเป็นนามคือ investment การลงทุนนะคะแต่ถ้าเป็นกริยาคือ invest ลงทุนนั่นเองค่ะหุ้นภาษาอังกฤษใช้คำว่า stock
เหมือนสต็อกสินค้า
ใช่ค่ะเหมือนสต็อกสินค้า
สะกดแบบเดียวกันเลย
stock สะกดเหมือนกันเลยแต่ว่าความหมายเหมือนคำศัพท์ภาษาอังกฤษเนี่ยนะคะคำหนึ่งเนี่ยมีหลายความหมายได้ในหลาย
ค
นเหมือนตลาดหุ้นเขาก็ใช้คำว่า market เหมือนตลาด
บ้านๆ
ตลาดนัดอะไรอย่างนี้เหมือนกันเลยคราวนี้ก็ใช้ว่า stock market ตลาดหุ้นนั่นเองนะคะ พันธบัตรพันธบัตรอาจจะมีหลายรูปแบบใช่ไหมคะมีพันธบัตรของรัฐบาลหรืออาจจะเป็นของกองทุนออกมา
ค่ะเอกชน
เอกชนออกมาพันธบัตรก็คือบอนด
์ค่ะ
พวกบอนด์นะคะกองทุนรวมที่บอกว่าการลงทุนในกองทุนรวมกองทุนเนี่ยมันก็มีหลายแบบมีหลายอย่างนะคะเช่นตัวอย่างยกตัวอย่างกองทุน
กองทุนทองคำ
กองทุนทองคำกองทุนต่างๆก็เรียกว่าฟันพวกกองทุน
ก็คือการที่เราเอาเงินไปให้ธนาคารแล้วธนาคารก็เอาเงินพวกนี้ละค่ะไปลงทุนต่อโดยที่ตัดสินใจเองว่าจะลงช่วงไหนดีจะทำยังไงให้ผลประกอบการมันดีขึ้นนะคะ
ให้
ราคาของหน่วยลงทุนมันเพิ่มขึ้นนะคะ
วันนี้ก็หมด
แล้วใช่เราพูดเป็นไปหลายอย่างเลยเรื่องรถเรื่องบ้านที่อยู่การส่งลูกเรียนใช่ไหมคะเกษียณ
ถ้าใครฟังมาตั้งแต่ครั้งที่แล้วนะคะจะรู้ว่าเรามีหลายสเต็ปมากหลายขั้นมากตั้งแต่ก่อนที่จะแต่งงาน
ค่ะ
แต่งงานมีลูกแล้วลูกโตต้องเรียนหนังสือแล้วก็พูดถึงเกษียณเลย
เรียกว่าใช้ได้ตลอดช
ีวิตเลยแต่ว่าการเงินก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องพูดคุยหรือนึกถึงทั้งตลอดทั้งช่วงชีวิตเลยไม่ใช่เรื่องไกลตัว
ใช่นะคะก็หวังว่าทิปหรือว่าเทคนิคที่เราเอามาเล่าสู่กันฟังนะคะก็คงจะมีประโยชน์กับท่านผู้ฟังหลายๆท่านนะคะ
ทั้งนี้นะคะต้องขอขอบคุณหนังสือพิมพ์ Post Today ด้วยนะคะที่เราเอาข้อมูลมาช่วยบอกกล่าวกับท่านผู้ฟัง
ใช่แล้วเป็นประโยชน์กับหลายๆคนด้วยค่ะ
ค่ะวันนี้เราก็ต้องขอลาแต่เพียงแค่นี้ก่อนนะคะ
ค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะ
นานาสาระ
สวัสดีค่ะท่านผู้ฟังพบกับช่วงสุดท้ายของรายการมอจทอวาไรตี้วันนี้นะคะนั่นก็คือช่วงของนานาสาระค่ะวันนี้ดิฉันกัญชงกฤตประโยชน์ก็รับหน้าที่มาพูดคุยกับท่านผู้ฟังทางบ้านนะคะวันนี้รายการของเราก็คงจะนำเสนอในเรื่องของสิ่งแวดล้อมค่ะสิ่งแวดล้อมอันหนึ่งที่มนุษย์บนพื้นโลกต้องเผชิญอยู่นะคะเป็นระยะเวลาที่ยาวนานนะคะและขณะนี้ก็เป็นเรื่องสำคัญที่คนบนพื้นโลกเนี่ยก็คือเป็นความตระหนักทันทีนะคะนั่นก็คือเรื่องของวิกฤตของโลกร้อนนะคะเรื่องนี้คงจะเป็นเรื่องที่จะคุยกับท่านผู้ฟังก็คือในเรื่องของภาพรวมของการเกิดวิกฤตโลกร้อนนะคะว่ามันทำให้เราต้องเผชิญกับอะไรบ้างความจริงเราก็ทราบกันดีอยู่นะคะว่าแน่ๆเลยก็คือเรื่องของภาวะอากาศแปรปรวนที่เราจะเจอกันนะคะก็เดี๋ยวมีได้ทุกฤดูกาลนะคะในอาจจะใน1วันหรือว่าฤดูกาลแทบไม่เป็นฤดูกาลแล้วนะคะไม่ว่าจะร้อนหรือฝนหนาวนี่ก็ค่อนข้างแปรปรวนไปหมดจนกระทั่งมีคำพูดทีเดียวนะคะว่าคนที่แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดได้เพราะนั้นทำยังไงถึงจะแข็งแกร่งแล้วก็อยู่รอดได้เนี่ยสิ่งหนึ่งที่คิดว่าพวกเราคงจะต้องระวังหรือใส่ใจก็คือการรับรู้ความเป็นไปของสภาพสภาวะของโลกร้อนที่เราเผชิญอยู่นะคะว่ามันก่อให้เกิดผลกระทบในด้านใดบ้างนะคะนอกจากสภาพที่ภูมิอากาศจะแปรปรวนแล้วเนี่ยสิ่งนี้ก็อาจจะเป็นปัจจัยหลักทีเดียวนะคะที่นำไปสู่ถึงการเปลี่ยนแปลงต่างๆสำคัญของสิ่งมีชีวิตบนพื้นโลกค่ะซึ่งมีผลกระทบกับเราซึ่งเป็นส่วนหนึ่งด้วยนะคะในฐานะของมนุษย์เนี่ยนะคะที่ง่ายๆเลยเนี่ยนะคะดิฉันก็ได้ไปอ่านจากหลายแหล่งข้อมูลนะคะอันหนึ่งที่ได้ศึกษามาจากข้อมูลก็คือเว็บไซต์ที่เรียกว่าวิชาการ .com นะคะกับอีกส่วนหนึ่งก็เป็นเว็บไซต์เขียนว่าบ้านจอมยุทธ .com นะคะอันนี้ก็ได้พูดถึงเรื่องของปรากฏการณ์วิกฤตโลกร้อนทีเดียวนะคะเรื่องนึงที่เราเห็นก็คือเรื่องของเชื้อโรคนะคะเชื้อโรคเนี่ยแน่นอนมนุษย์จะต้องระมัดระวังแล้วก็เข้าใจมันด้วยว่าขณะนี้มันไม่เหมือนสมัยก่อนแล้วนะคะอย่างแรกๆเลยเนี่ยดิฉันไปอ่านพบว่าจากการศึกษาของรองศาสตราจารย์นะคะดร.กำพลรุจิรวิทย์นะคะซึ่งท่านเป็นผู้อำนวยการสำนักเสริมศึกษาและบริการสังคมนะคะอาจารย์อยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์นะคะอาจารย์อยู่ที่คณะสหเวชศาสตร์นะคะมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ค่ะซึ่งสิ่งที่อาจารย์ได้กล่าวไว้เนี่ยนะคะก็คือว่ามันจะมีเรื่องของอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะคะในบนพื้นโลกเนี่ยแล้วก็มีผลกระทบต่อสิ่งมีชีวิตบนโลกนะคะแล้วสิ่งนั้นก็จะเป็นอุปสรรคต่อการดำรงชีวิตของสิ่งที่มีชีวิตตามปกติค่ะอย่างพูดถึงง่ายๆคือเรื่องของเชื้อโรคเลยนะคะว่าการเปลี่ยนแปลงสภาพทางภูมิศาสตร์ทางภูมิอากาศด้วยนะคะที่ทำให้น้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างรวดเร็วปริมาณน้ำทะเลก็เพิ่มขึ้นเนี่ยนะคะก็จะทำให้เกิดการกลายพันธุ์ของสิ่งมีชีวิตค่ะนั่นก็คือจริงแล้วเรื่องนี้ก็อาจจะต้องใช้เวลาในการศึกษานานนะคะเพราะว่า การกลายพันธุ์หรือกระบวนการวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาศึกษาที่ยาวนานนะคะอาจจะเป็น100ถึง200ปีเป็นต้นนะคะแล้วก็ต้องรอคอยนะคะแต่สิ่งที่คนเห็นกันชัดเลยก็อย่างเช่นเรื่องของเชื้ออหิวาตกโรคนะก็ตอนนี้ก็พบแล้วนะคะว่าผู้ป่วยเป็นโรคนี้เพิ่มขึ้นอย่างน่าตกใจนะคะเรื่องของอหิวาตกโรคนอกจากนั้นเนี่ยตัวเชื้อของอหิวาตกโรคเนี่ยพอไปตรวจขึ้นมาแล้วนี่ก็พบด้วยนะคะว่าหลังจากปีคริสตศักราช1973นะคะเชื้ออหิวานี่เปลี่ยนตัวเองด้วยนะคะนั่นคือสายพันธุ์ของตัวเก่าที่เคยเป็นที่เรียกว่าเชื้อ Vibrio Chlorella เนี่ยนะคะซึ่งเป็นสายพันธุ์ที่เรียกว่าเป็นแบบ classical นะคะตัวนี้หายไปเลยค่ะแล้วก็จะมีสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าสายพันธุ์ El Sol นะสายพันธุ์ El Sol นี้จะขึ้นมาแทนแล้วก็ระดับความรุนแรงอาจจะน้อยกว่าเชื้อตัวเดิมนะคะแต่อาจจะเป็นได้เรื่อยๆนะคะในทุกสภาพอากาศเลยนะคะทำไมถึงเกิดเป็นเชื้ออหิวาตกโรคที่เป็นสายพันธุ์ใหม่ที่เรียกว่าเอลซอนนะคะเขาบอกว่าพอไปตรวจดูเนี่ยก็พบว่าสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะคะมันปรับตัวในสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยได้ดีกว่าจะเห็นว่ามันไม่ใช่เพียงแค่มนุษย์เรานะคะสิ่งมีชีวิตทุกอย่างบนพื้นโลกก็มีการปรับตัวเพื่อความอยู่รอดตัวไหนสายพันธุ์ไหนที่อยู่ไม่ได้มันก็ล้มหายตายจากนะคะส่วนตัวใหม่ก็มีการปรับตัวแล้วก็อยู่รอดต่อมาเพื่อที่จะอยู่ร่วมกับพวกเรานี่เองนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่น่าสังเกตนะคะอีกอันนึงนะคะในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิของน้ำเนี่ยก็ไปพบว่าแม้แต่เชื้อที่เป็นเชื้อของไข้เลือดออกเนี่ยนะคะเรื่องของยุงเนี่ยค่ะพฤติกรรมของยุงลายที่ออกหากินเนี่ยยังเปลี่ยนไปเลยนะคะท่านผู้ฟังนั่นก็คือว่าสมัยก่อนนี่เขาจะบอกว่ายุงลายนั้นจะอยู่ในช่วงหากินเฉพาะกลางวันนะคะแต่เดี๋ยวนี้รองศาสตราจารย์ดร.กำพลรุจิรวิทย์เนี่ยนะคะท่านพูดเลยบอกว่าเดี๋ยวนี้ยุงลายมันไม่ได้ออกหากินแค่กลางวันนะคะมันออกหากินทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะเขาบอกว่าสาเหตุที่นักวิทยาศาสตร์ส่วนใหญ่เชื่อก็คือว่าสภาพอากาศของเราเนี่ยมันเปลี่ยนแปลงค่ะตอนเย็นอากาศอุ่นขึ้นนะคะแล้วก็มีปริมาณของก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์มากขึ้นในตอนเย็นเลยเหนี่ยวนำให้ยุงกระหายเลือดค่ะกลายเป็นว่าสภาพแวดล้อมเปลี่ยนยุงก็เลยเปลี่ยนพฤติกรรมด้วยเช่นกันจะเห็นว่าของทุกอย่างนี่มันก็ไม่ได้เป็นอย่างดั้งเดิมที่เราเชื่อกันว่ายุงลายจะออกหากินในตอนกลางวันเมื่อสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนปัจจัยเปลี่ยนยุงก็เปลี่ยนเช่นกันนะคะนั่นก็คือการอยู่รอดของยุงลายนะคะแล้วมันก็เลยมีผลกับเรื่องของพวกเราด้วยมันก็มากัดเราได้ทุกเวลานั่นเองนะคะเพราะนั้นการแพร่ของยุงลายเนี่ยก็อาจจะเกิดได้ถี่และเกิดได้บ่อยมากขึ้นโอกาสการที่จะถูกยุงกัดก็มากขึ้นการแพร่เชื้อก็มากขึ้นแล้วก็เป็นตัวอย่างหนึ่งนะคะของสิ่งมีชีวิต2ประเภทก็คือแมลงวันแล้วก็ยุงที่แพร่เชื้ออหิวาตกโรคแล้วก็เชื้อไข้เลือดออกนะคะอันนั้นคือเรื่องของวิวัฒนาการของเชื้อโรคนะคะยังมีอีกหลายสิ่งนะคะที่สะท้อนให้เห็นถึงวิวัฒนาการของสิ่งที่เปลี่ยนไปบนพื้นโลกค่ะอยากจะบอกว่าอีกเรื่องนึงก็คือเรื่องของสารภูมิแพ้ระบาดค่ะท่านผู้ฟังทราบไหมคะว่าในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมานี้เองนะคะในประเทศของสหรัฐอเมริกาเนี่ยก็เกิดปรากฏการณ์ประหลาดขึ้นนะคะในช่วงฤดูใบไม้ผลิค่ะคือประชาชนจะไอจามนะคะแล้วก็เป็นภูมิแพ้มากขึ้นหอบหืดก็เป็นกันมากขึ้นและบ่อยขึ้นนะคะตอนแรกก็ไม่ทราบสาเหตุนะคะต่อมาพอไปศึกษาย้อนหลังดูเนี่ยจึงพบว่าวิถีชีวิตของคนอเมริกันก็เปลี่ยนแปลงไปด้วยนะคะคือสภาพมลพิษในอากาศก็เป็นสาเหตุสำคัญของอากาศดังกล่าวด้วยนะแล้วก็มีงานวิจัยใหม่ๆที่ชี้เห็นอีกว่าวิกฤตโรคร้อนและระดับก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ในอากาศมากขึ้นนั้นมีผลให้พืชพันธุ์ต่างๆผลิตใบเร็วกว่าเดิมและขณะเดียวกันปริมาณละอองเกสรที่ฟุ้งไปในอากาศก็มากขึ้นเพราะนั้นคนที่เป็นภูมิแพ้ที่แพ้ละอองเกสรก็เลยมีอาการมากขึ้นไปด้วยนะก็จะเห็นว่าสภาพเปลี่ยนเนี่ยต้นไม้มันก็เบิกบานดีนะคะแต่คนสิแย่เลยนะคะนั่นก็คือสูดเอาละอองเกสรเข้าไปแล้วก็เกิดอาการกำเริบขึ้นค่ะนอกจากนี้เนี่ยยังมีปัญหาอีกด้านนึงนะคะก็คือเรื่องของสัตว์อพยพไร้ที่อยู่ค่ะสัตว์อพยพคือสัตว์ประเภทไหนก็คือได้แก่สัตว์ประเภทพวกกระรอกพวกตัวชิปมังนะคะหรือว่าแม้กระทั่งหนูเนี่ยนะคะพวกนี้เขาก็จะมีการอพยพเคลื่อนย้ายใช่ไหมคะตอนนี้เขาต้องหนีขึ้นไปอยู่บนที่สูงขึ้นค่ะสัตว์กำลังเผชิญปัญหาใหญ่ก็คือพวกหมีขั้วโลกนะคะเพราะว่าหมีขั้วโลกเองเนี่ยก็อาจจะไม่ได้สามารถอยู่ถิ่นเดิมที่เป็นแถบอาร์กติกนะคะหรือว่าขั้วโลกเหนือได้นะคะเพราะว่าฐานน้ำแข็งก็ละลายอย่างรวดเร็วเราคงจำหมีอคนุกได้นะคะที่ในภาพที่หมีต้องลอยคออยู่ในน้ำแข็งที่ละลายนั่นเองนะคะแม้แต่พืชนะคะพืชขั้วโลกเองกลับคืนชีพค่ะอันนี้หมายความว่าอย่างไรคะเขาบอกว่าเพียงไม่กี่ทศวรรษที่ผ่านมาคือไม่กี่สิบปีที่ผ่านมานี่เองนะคะปรากฏว่าน้ำแข็งขั้วโลกละลายเพราะโลกร้อนนะคะ ทำให้พืชแถบอาร์กติกที่เคยปกคลุมอยู่ในน้ำแข็งตลอดทั้งปีเนี่ยพอมาปัจจุบันน้ำแข็งมันก็ละลายมากขึ้นมากขึ้นอากาศก็อุ่นขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นในช่วงก่อนฤดูใบไม้ผลิพืชที่เคยถูกห่อหุ้มในน้ำแข็งเลยกลายเป็นอิสระค่ะแล้วก็เริ่มกระบวนการสังเคราะห์แสงกลับมาเติบโตใหม่อีกครั้งนึงกลายเป็นอีกหนึ่งปรากฏการณ์ของพืชที่ขั้วโลกเหนือคือจากเดิมที่ถูกปกคลุมด้วยน้ำแข็งก็กลายเป็นว่ามีพืชพันธุ์ธัญญาหารเกิดขึ้นนะคะต่อไปอีกเรื่องนึงก็คือเป็นเรื่องที่น่าประหลาดใจเช่นกันนะคะก็คือทะเลสาบนะบนพื้นโลกเนี่ยหายสาบสูญไปเป็นจำนวนมากนะคะในช่วงของโลกร้อนโลกร้อนเราก็นึกว่าน้ำมันน่าจะเยอะใช่ไหมคะแต่ปรากฏว่าแถบอาร์กติกหรือขั้วโลกเหนือนะคะชี้เห็นเลยว่าช่วง 20-30 ปีที่ผ่านมาทะเลสาบซึ่งมีอยู่ประมาณ125แห่งเนี่ยได้หายสาบสูญไปจากเขตอาร์กติกค่ะนั่นหมายความว่าที่หายไปเนี่ยเขาบอกว่าสาเหตุก็คือเขาเรียกว่าเพอร์มาฟรอสนะคะเพอร์มาฟรอสเขาบอกว่าเป็นเพราะว่าโลกร้อนเนี่ยทำให้น้ำแข็งที่แข็งอยู่ใต้พื้นทะเลสาบนั้นละลายไปหมดทุกทีเนี่ยชั้นน้ำแข็งมันจะดันอยู่ใต้ท้องทะเลสาบนะคะคือกันเอาไว้เป็นเหมือนตัวที่คอยรับน้ำหนักของทะเลสาบอุ้มน้ำไว้นะคะแต่ว่าพอชั้นน้ำแข็งตรงพื้นทะเลสาบนั้นละลายไปด้วยเนี่ยดังนั้นน้ำในทะเลสาบก็เลยซึมลงมาสู่พื้นดินข้างใต้ไม่มีตัวหนุนไว้นะคะคล้ายๆกับเราเปิดไอ้ก๊อกที่ดันอยู่ในอ่างอาบน้ำนะคะพอเราเปิดปุ๊บน้ำก็ไหลลงพื้นหมดนะคะน้ำก็ซึมลงข้างล่างหมดอันนั้นก็เป็นสิ่งที่ทำให้ทะเลสาบถึง125แห่งนะคะในแถบขั้วโลกเหนือเนี่ยแห้งค่ะนอกจากนี้น้ำแข็งใต้พื้นโลกก็ละลายด้วยเขาบอกว่าภาวะโลกร้อนนี่ไม่เพียงแต่ทำให้ธารน้ำแข็งขั้วโลกละลายอย่างต่อเนื่องนะคะแต่ว่าชั้นน้ำแข็งในใต้ผิวโลกเนี่ยค่อยๆลดปริมาณลงไปด้วยนะคะอันนี้ก็คือจุดใต้พื้นโลกที่เคยเป็นน้ำแข็งอาจจะเกิดรูรั่วขึ้นนะคะเพราะนั้นเนี่ยสิ่งที่อาจจะเกิดขึ้นได้ก็คือสภาพทางภูมิศาสตร์ในพื้นที่เราจะเห็นนะคะว่าจะเกิดอาการถนนเป็นโพรงนะคะหรือว่าสิ่งปลูกสร้างเนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นโพรงอากาศแล้วก็ยุบตัวลงได้เยอะเราจะเห็นจากข่าวนะคะตามโทรทัศน์เนี่ยนะคะว่ามันมีปรากฏการณ์แบบนี้เกิดขึ้นนะคะคือลักษณะของการยุบตัวหินถล่มคนถล่มเป็นต้นนะคะนอกจากนี้นะคะภัยของความร้อนเนี่ยตอนนี้เราก็ทราบนะคะว่าในเขตชายแดนของเราอย่างเช่นทางแม่สายเชียงรายนะคะก็จะได้รับอิทธิพลจากเรื่องของไฟป่าได้ใช่ไหมคะรวมทั้งทางภาคใต้นะคะก็จะได้รับอิทธิพลของไฟป่าที่ลอยข้ามมาจากประเทศอินโดนีเซียเพื่อนบ้านของเรานะคะมาถึงแถบภาคใต้ของเราเลยขณะนี้ซึ่งคนทางใต้ก็ต้องไปพบแพทย์ในเรื่องของหอบหืดภูมิแพ้ต่างๆนะคะจากควันของไฟป่านั่นเองนะคะนั่นก็คือเป็นผลมาจากเรื่องของความแห้งแล้งนะคะแล้วก็ภัยของโลกร้อนก็ทำให้เกิดไฟป่าขึ้นทั่วโลกเช่นกันนะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่แน่นอนมีผลกระทบกับสภาพแวดล้อมและสุขภาพของคนบนโลกนะคะสิ่งสำคัญคือเรื่องของผู้แข็งแกร่งเท่านั้นที่จะอยู่รอดค่ะคำนี้ก็คือว่าคือโลกเปลี่ยนนะคะอย่างเช่นหน้าหนาวก็หดสั้นลงหน้าร้อนกลับมาเร็วขึ้นนะคะบรรดานกอพยพนะคะก็มึนงงค่ะนาฬิกาชีวภาพของมันเนี่ยดูเหมือนจะปรับตัวเข้ากับความผันแปรของโลกแทบไม่ได้นะคะสัตว์พวกนี้ก็ต้องเอาชีวิตรอดจากการที่จะต้องปรับตัวกับสภาพอากาศแปรปรวนนะต้องได้สายพันธุ์ที่แข็งแรงที่สุดนะคะเพราะฉะนั้นสัตว์ที่จะอยู่รอดได้ในสภาพอากาศแปรปรวนเหล่านี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ที่แข็งแรงนั่นเองนะคะนั่นก็เป็นสิ่งที่เชื่อว่าโดยธรรมชาติก็พยายามปรับตัวเพื่อให้ตัวเองอยู่รอดนั่นเองนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราทราบกันว่าส่วนเรื่องของวิกฤตของโลกร้อนจะมีผลกับชีวิตหรือธรรมชาติบนพื้นโลกนะคะยังมีอีกเรื่องนึงที่พูดถึงก็คือเรื่องของโบราณสถานจะเสียหายค่ะนั่นก็คือเราจะเห็นนะคะว่าโลกร้อนก็จะทำให้เกิดอากาศแปรปรวนทั่วโลกนะคะเกิดพายุเกิดน้ำท่วมเกิดภัยแล้งเกิดระดับน้ำทะเลเพิ่มสูงเหล่านี้ก็จะสร้างความเสียหายให้กับมรดกตกทอดทางประวัติศาสตร์นะคะอย่างบ้านเราเองตอนน้ำท่วมนั้นนะคะมรดกโลกนะคะของอยุธยาของเราเนี่ยก็ต้องเสียหายไปด้วยเช่นกันนะคะอันนั้นก็คือสภาพนะคะที่พวกเราทราบกันดีอยู่นะคะอันนั้นก็คือสิ่งที่เราอยากจะฝากท่านผู้ฟังนะคะให้ตระหนักถึงข้อนี้แล้วก็ให้ระวังว่าสิ่งต่างๆความรู้เดิมที่เรามีอยู่นั้นมันก็ไม่ใช่อย่างที่เราทราบเดิมๆแล้วเพราะฉะนั้นเราก็คงจะต้องปรับเปลี่ยนความเข้าใจแล้วก็เตรียมรับกับสถานการณ์นะคะเพราะว่าแม้แต่โรคภัยไข้เจ็บเองก็มีอะไรแปลกๆที่เข้ามาในชีวิตเรามากขึ้นนะคะเพราะฉะนั้นปรากฏการณ์ของโลกร้อนก็จึงเป็นสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนตระหนักนะคะและก็อย่างน้อยที่สุดก็คือรับมือกับมันได้อย่างเหมาะสมนั่นเองนะคะก็ขอฝากความรู้ในเรื่องของปรากฏการณ์วิกฤตโลกร้อนให้กับท่านผู้ฟังนะคะเพื่อนำไปใช้กับชีวิตของท่านชีวิตประจำวันของท่านนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังในวันนี้ค่ะสวัสดีค่ะ